Siwmai, a blwyddyn newydd dda i chi gyd. Rydych chi'n gwrando ar Pigion, podlediad wythnosol Radio Cymru i'r rhai sy'n dysgu ac sydd wedi dysgu Cymraeg. Thomas Morse ydw i, ac i ddechrau'r wythnos yma, Heledd Cynwal oedd yn cyflwyno Bore Cothi yn lle Sian Cothi wythnos diwetha, a bu oedd hi'n gofyn i sawl person sut flwyddyn oedd 2022 wedi bod iddyn nhw. Roedd yr awdures Cari Lewis wedi cael blwyddyn cynhyrchiol iawn, fel cawn ni glywed yn y clip nesaf yma.
Mae wedi bod yn flwyddyn gynhyrchiol iawn i ti yn dwy o ran ysgrifennu.
Mae wedi bod yn flwyddyn wahanol iawn ac yn brysur.
Ymeleithwch, Cari Lewis.
Wel, yn y cyfnod clo, just cyn y cyfnod clo, nes i hitio pen blwydd arbennig. A mi ges i ryw fath o greisys, dwi'n meddwl. A dwi wedi bod yn meddwl os blynydde am, achos efo'r sgrifennu, mae rhywun, does na ddim llwybr i gael. Wyt ti ddim yn mynd i'r lefel nesaf, neu wyt ti'n goffo creu y lwybr dy hun gyda gyrfa greadigol yn ymwneud. A o'n i'n teimlo'n hynna'n bod fi wedi archwilio lot o'r pethau o'n eisiau wneud, a yr un peth o'n i ddim wedi wneud, a wedi meddwl wneud o'r ysgrifennu'n Saesneg. Ond mae'n anodd achos ychydig iawn o awduron sy'n sgrifennu yn Gymraeg, sy'n sgrifennu hefyd yn y Saesneg. Mae'n rhywbeth mwy anarferol, achos mae'n datblygu un llais yn un peth, mae'n datblygu ail lais wedyn. Yeah. Mewn iaith arall yn deimlo fel rhywbeth mwy, ynddi fe? Felly, fe meddyliais i, dwi'n mynd i fynd ati, felly ysgrifennus yn fy nhwptra ar y pryd, a gweud y gwir, dri llyfr, un i blant bach iawn, un i blant 8-12, a nofel i oedolion. Ac o'n i'n sylweddoli ar y pryd bod hwnna ddim yn rhywbeth mae llawer awduron Saesneg yn neud. Mae nhw'n tueddu i sticio at yr un peth. Mae nhw'n naill ai'n sgrifennu oedolion neu mae nhw'n sgrifennu blant, ynddo fe. Ond dwi'n meddwl bod e'n dod o'n traddodiad ysteddfodol ni, bod ni'n troi'n llaw at wahanol fathau o sgrifennu. A fe nes i, jyst meddwl di byd at y seite a danfon i ffwrdd, a wedyn fe gath y tri llyfr i prynu. A fe ddeithon nhw gyd mas, Lenny. Felly, Seed gyda Macmillan, Drift gyda Penguin wedyn, Doubleday, a The Boy Who Dream Dragons wedyn yn ddiweddar nawr gyda Puffin. So, Penguin yw'r rheini hefyd, of course. Felly, mae wedi bod yn, gyfnod o rhyw fath o droi allan ac ceisio cynrychioli awduron Cymraeg hefyd.
Yr awdures Cari Lewis yn sôn am ei blwyddyn brysur ac anarferol. Rhaglen arall fi oedd yn edrych yn ôl ar 2022 oedd drosginio, a chlywon ni rai o'r sgyrsiau diddorol gafwyd yn ystod y flwyddyn. Dyma flas ar sgwrs rhwng Alun Thomas a'r Dr Erain Price, sydd yn ddarlithydd mewn astudiaethau cyfryngau ym Mhrifysgol Abertawe. Gofynodd Alun iddi hi beth oedd ei hoff ffilm.
Ydyn, dyn ni'n mynd i Some Like It Hot o 1959, gafodd ei chyfarwyddo gan Billy Wilder, ac sy'n syrenu Marilyn Monroe, Jack Lemmon a Tony Curtis. Ac os yna unrhyw un yn gofyn, hon ydy fy hoff ffilm i erioed, dwi'n meddwl. Mae gen i boster uwch ben fy nesg, dwi'n edrych ar yr poster rŵan. A dwi'n meddwl pan nes i weld hi gynta, dwi'n cofio bod yn sceptic mawr. Mam yn deud, eistedd lawr a gwylio hon efo fi, ac o'n i dweud, oh, it's right, fi, mae ddu a gwyn, mae o'r 50au, oh, dim diolch. Ond mi nes i, a dwi'n mor falch bod fi wedi, achos sy'n swyno gan y ffilm, gan yr egni sy'n ynddi, mae'n screwball comedy o'r 50au, mae'r perfformiadau yn wych. A nad yw'n meddwl nath hon falle nath agor fy llygaid i ffilmiau hun a'r cyfoeth o ffilmiau sy'n yna yn hanes ffilm. A dyna pam dwi'n meddwl, dwi wrth y modd yn y swydd sy'n gen i, yn dysgu cenedlaethau newydd am ffilm atheledu, ac yn gwirioni ar hanes ffilm. A wrth gwrs hefyd, mae hon yn ffilm lle mae gen i'r llinell olaf ora mewn ffilmiau. Fyddwn i'n dadle, yn sicr.
Ie, mae hi'n adeg gweld hyn ffilmiau ar y teledu ond dwi. Mae hi hefyd yn adeg y panto, a chafodd Sarah Gibson sgwrs gydag Erin Dolan, sydd yn cymryd rhan Maid Marian ym mhanto Robin Hood yn Theatr Colwyn.
Felly, sut ddeist i'n rhan o'r panto? Sut geist i'r rhan?
o'n i'n nabod pobl yn lleol. O'n i'n neud partion plant yn yr ardal a wedi bod yn neud lot o gynhyrchiadau amateur dramatic yn yr ardal pan o'n i'n blentyn cyn i mi fynd i goleg. Ac wedyn, oedden nhw'n chwilio am Goldilocks chwarae Goldilocks yn cynhyrchiad nhw o Goldilocks blwyddyn diwetha, a ddaren nhw rhoi casting call allan ac nes i ateb, a gan fod i'n wneud pethau'n lleol yn barod, oedden nhw yn hapus i mi ddod i gweithio hefyd nhw, ac felly maen nhw wedi gofyn i mi wneud yr un fath eleni hefyd, a dwi'n really lucas i fod nôl.
Ie, yeah. Goldilocks gyda chi llynedd. Nathach chi lwyddo gael rhediad llawn llynedd neu nath Covid darfu arnych chi o gwbl?
Ie, yeah, yn anffodus ar y cyfyngiadau Covid dod mewn sy'n hanner ffordd trwy'r run, felly oedd rhaid i ni gael. Ond, ddaren nhw ffilmio'r cynhyrchiad ac ar, dwi'n meddwl, ar New Year's Day, ddaren nhw rhoi'r link allan i bawb wylio'r sioe, felly oedd na live streaming o'r sioe. Ac oedd hynny'n lyflu, oedd ni'n gallu wylio hefyd.
Wel ie, wrth gwrs, achos dych chi'n cael cyfle i wylio'r eich sioe eich hun, dim ond o'r ochr, wrth gwrs, cym ych chi'n dod ymlaen er mwyn wneud eich rhan chi. Felly, mi siŵr oedd hynny'n brofiad braf. Faint fiwch chi'n ymarfer y cynhyrchiad yma, felly? Faint o waith yw ymarfer sioe fel Robin Hood cyn eich bod chi'n dechrau perfformio?
Wel, oedden ni'n rili hefo tua wythnos o ymarferion. Yn anffodus, nes i destion positif ar gyfer Covid pethefnos yn ôl, felly do'n ni ddim yn gallu mynd i'r ymarferion. Oedd rhaid i ni ymuno ar Zoom. Ac, ar ôl 5 diwrnod, do'n ni'n cael dod mewn. Felly, oedd do'n na ddim lot o amser i ddeud y gwir i ymarfer y sioe.
Sarah Gibson oedd yn holi yn fyna gan mae hi oedd yn cyflwyno lle Aled Hughes wythnos diwetha. Helen Prosser, cyfarwyddwr dysgu ac addysgu y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, oedd yn rhoi munud i feddwl i ni fore iau. A dyma beth oedd ganddi i'w ddweud.
Wel, gyda dathliadau a chynhesrwydd ysbryd gwyl y Nadolig y tu cefn i ni am flwyddyn arall, mae'r noson fawr nesa yn prysur agosau, nos galan. Y noson lle bydd rhai ohonyn ni'n mwynhau ac yn dathlu mewn grwpiau bach a mawr, ac eraill ohonyn ni'n adlewyrchu'n dywel ac efallai'n teimlo ychydig yn drist. Union hanner can mlynedd yn ôl i heddiw, yn 1972, cyhoeddwyd bod dwyren yr Almaen am adeiladu ffens newydd, gryfach, i'w gwahanu oddi wrth orllewin yr Almaen, i gyfyngu ar hawliau pobl ei hun. Cymherodd i gryn dipyn o amser i ddymchwel y wal yna, 2 flynedd ar 15 arall, ond fe ddigwyddodd, ym mis Tachwedd 1989. Roedd dymchwel wal Berlin yn ddigwyddiad hanesyddol anferth. Un o'r pethau bydd y rheini ohonyn ni oedd yn fyw yn 1989 yn ei gofio am byth. Ac wrth gwrs, er mwyn i hynny ddigwydd, mewn digwyddiad heddychlon, roedd canoedd o filoedd o bobl wedi codi llais ac wedi gwneud y peth yn bosib. Mae modd creu newid ar raddfa fach, os ydyn ni gyd yn gweithio i greu'r newid hwnnw. Felly, sut bynnag byddwn ni'n teimlo nos Sadwrn? Beth am gymryd munud i feddwl am y pethau bach y gallwn ni eu gwneud i greu newid.
Helen Prosser yn fanna am i ni wneud pethau da a phwysig ar raddfa fach yn y flwyddyn newydd. Ar ôl cyfnod o fus heb gemau, tybed sut bydd ser uwch gyngrau Lloegr yn ymdopi pan fyddan nhw'n ail ddechrau chwarae. Wel, Matthew Banks o Bwlleli Ymreiddiol ydy prif hyfforddwr cryfder a chyflwr neu strength and conditioning coach i dîm cynta Southampton. Gofynodd Dylan Jones iddo fe, sut un ydy Nathan Jones y Cymro sydd yn reolwr newydd ar y clwb?
O, wel, neis cael Cymru arall yn gweithio yn y clwb. Mae wedi bod yn amser really da. Fel arfer, mae'r pethau'n digwydd really sydyn, a mae'r manager yn newid, a wedyn maen nhw'n straight i mewn, ond mae cael amser o dim bach o'r break efo cwpan y byd, wedi bod yn really da, so da ni wedi bod i ffwrdd i Sbaen. mae wedi cael chance i gweithio ar be maen nhw eisiau newid yn y clwb o falle, so do, mae wedi bod yn amser really dda.
Pa fath o bethau mae o di newid?
Mae anodd deud yn iawn ar y funud, cos mae'n un gêm da ni wedi cael nos yn y blaen, ond obviously mae bob rheolwr efo ffordd y chwarae nhw hynna, dros amser nhw'n i weld fath yn specific sydd wedi newid.
Ydy o di newid cynlluniau, hyfforddi ag ymarfer a falle?
Do, da ni. So mae'r structure o'r wsos di newid, lle oedden ni'n i mewn drwy'n ôl gêm efo Ralph, so oedden ni'n chwarae'r disadwm mewn disyl i wneud recovery. Lle mae pethau fy Nathan yn dipyn bach yn wahanol. Da ni offer dy syl fewn y dillun a gweithio trwy'r wsos fel a. Mae hynny'n meddwl mae dim wrth dim erchad i newid dipyn bach. Lle maen nhw'n gallu gweithio dipyn bach yn cletach yn gwybod maen nhw'n cael dyddiau off.
Mae'r mis dwytha yma wedi bod yn rhywbeth cwbl newydd. Yndi mae wedi bod rhyw fath o pre-season bach yng nghanol y tymor. Pa mor anodd oedd addasu i rhywbeth felly o'r rwy'n rhywbeth cwbl newydd?
Mae'n gweithio ddwy ffordd, really. Mae'n dda wedi cael amser off yn mynd i mewn i fath o fixture period sy'n really brysur, ond rhan i'n amser, am boch i cael amser off, mae o'n neud o'n galad hefyd, cos obviously mae boys heb di bod efo'i gilydd, dyn nhw'n byd i'r gair, di clicio efo'i gilydd gymaint, so fatha fydden nhw di arfer efo. Ond efo cael rheolwr newydd, mae di bod yn mantais masif i ni. Obviously di results heb di bod yn great, so cael dim bach o brec i gweithio ar pethau newydd yn neud pethau dim bach yn haws i ni.
Ond yn anffodus colli wnaeth Southampton eto ddisadwr ac maen nhw ar weilod y tabl erbyn hyn. Yn ystod yr wythnos, daeth y newyddion trist am farwolaeth y pêl-droediwr eiconic Pele. Bethan Clement fydd yn siarad gyda'r comediwr a'r fan pêl-drod Gary Slaymaker, gafodd y cyfle i gwrdd â Pele pan aeth i'w ffilmio.
Mae gymaint o bobl wedi bod yn gweud drwy'r nos bod e'n fonheddwr, a mi oedd e yn y cwmni ni, oedd e'n gyfeillgar, oedd e'n annwyl, oedd e'n byd yn ormod o drafferth i fe. Ond y peth cyntaf wy'n cofio nodi, achos wrth gwrs o'n y gryw o'n i o'r tîm cynhyrchu yn yr ystafell ma'n y gwesti'n ysgrifennu dan nhw, a pam gerddodd e trwy'r drws, o ti bron yn gallu torri'r awyr gyda cyllell, ond na jyst, ma'n a, o'n i gweithio ffrindiau ni thwrdd, ma'n a wahaniaeth wy'n credu rhwng bobl chwaraeon a celebs, ma'n na ora sy'n berthyn i bobl chwaraeon. Ti'n mynd cael gan neb arall. Maen nhw'n gyffyrddus ni croni hunain, ond maen nhw hefyd yn gwybod pwy mor dda i nhw. A na beth o ti'n cael, yr ynni ma, oedd yn dyroff y dyn pan ddeth yn mewn i'r safell.
A'r talent naturiol, talent anhygoel, oedd gydag e, a o'n i'n sôn yn dygyflwynod i fyna, mi gol ryngwladol gyntaf e yn erbyn Cymru yn y Cwpan Byd nôl y 1958. Beth oedd ganddo fe, neu beth oedd siarad e'n cofio'r gêm honno, chos i gol gyntaf e?
Wel, oedd fe lot o barch tuag at tîm Cymru'n barod, yn wedi gan bod John Charles gyda ni. A mae wedi gweud dros y blynyddoedd, so John Charles wedi chwarae yn y gêm yna, falle fe wedi bod yn fyd gwahanol arno fe. Ond wrth gwrs, i gol ryngwladol gyntaf. Oedd hi'n mynd, beth sy'n ddiddorol, fi sy'n holi Stewart Williams, yr amddiffynwr, driodd roi stop ar y gol yn mynd mewn. A wedodd Stewart ar y pryd bod e'n teimlo bod y bel wedi bwrw'n erbyn gwylod i drodau, a jyst rhywbeth o slefrian mewn i'r gol. Oedd hi'n mynd glasur, ond fe ni gweud, e blawn dan i, falle fydden ni'n mynd nabod Pele.
Wel na, yn union, tybed pa mae'r rhyfedd y gallai bywyd fod wedi bod tysa honno ddim wedi mynd mewn. Ond i ti hefyd, wrth gwrs, yn gefnogwr brwd o bêl-drod, wyt ti'n credu bod hi'n bosib crynhoi dylanwad Pele ar y byd bêl-drod ac yn ehangach?
Wel, allai ti bron gweud, mae'n ti bêl-drod cyn Pele a bêl-drod ers Pele. Wrth gwrs, eto ni'n mynd ôl at y ffaith, oedd John Charles o gwmpas yr adeg oedd Pele yn dechrau. Oedd Pele rhyw lefel uwch ben pawb ar wyneb ddeiar. A ddyn ddwrol, oedd na rhywun di roi lan rhyw glips ar Twitter nithwr yn dangos boes fel Zidane a Messi a Cruyff a hyn yn sgorio goliau a wneud pethau rhyfeddol yn gyda'r bêl. A wedyn yn syth ar ôl i, o ti'n gweld clip o Pele yn wneud hynny rhyw 10-15 mlynedd ynghynt. A na'r peth, y dylanwad yma. Tu hwnt i bêl-drod bron y lle di weid o ran eicon i'r byd, ond na'r peth, o'i eblawn Pele fydde ddim y sêl sy'n gyda ni nawr.
A dyna ni am yr wythnos yma, gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau gwrando. Mae yna eirfa arbennig i gyd-fynd ar podlediad yma, os ewch chi at bbc.co.uk/Radio Cymru a chlicio ar pigion. Cofiwch, carwch yn saff, a welai chi'n fuan.